parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Gacon. Ciui homoi estas tre profunde influitai de la socio en kiu ili infanis kai jun agis. Tio estas vero generale acceptita. Sed la consequenzo estas che ni vidas la alia in socioin tra misformiga prismo quiu tendensas avantagi la aspectoin quiui congruas cun niai senconsciai simpatioi cae malavantagi la aliain.
La revuo Lessor en sia octobra numero publicigis concerne la manieron vidi alies landon tre interesan articolon titolitan en la Franza a leur écoute, quion ni traducas per ni auscultu ilin.
Temas pri du iunuloi el Zairo, Nzimba cae Nzuzi, ciui donis siain impressoin pri sia unua contacto cun la vivo en Svislando. La redaktoro Jean-Frédéric Rosselet el Lausanne registris iliain diroin cae tutte simple ilin transcribis por la concerna articolo el ciu ni abunde citos. Cio interesas nin en la racontoi de tiui dec nau jahagiai gemeloi el Zairo, tio ne estas iliai vid punctoi pri Svislando, sed antau cio la contraudiroi en ilia penso. Cun vivas en ilia mond concepto admiroi cae bedauroi, shatoi cae malshatoi, mal facile accordigeblai. Pri tio Nzimba cae Nzuzi ne conscias.
Ni ne citos traduce ilin por iugi tiuin iunain africanoin, sed por comprenigi che ancau ce ni mem en niai iugioi pri la ceterai landoi ni tre ofte ne razie condutas, restante subiective ligitai al antau iugioi pens neni igai.
En sia racconto Nzimba cae Nzuzi quiui alvenis en Svislando mese de augusto sin tiel presentas.
Ni forlasis nian landon Zairo, segve al nia partopreno en studenta manifestatio protestinta contrau la malaltai salairoi en Kinshasa en la monato marto 1980. Dum cae post tiuci manifestatio multai studentoi estis arrestitai, quelcai ec mort pafitai. Sciante che ni estos malliberigitai, ni rifugis en nian villagion for de la cefurbo, dum pretigis niai pasportoi, cae niai biletoi por forflugo. En la flughaveno nian forveturon faciligis sampensa doganisto. Ni electis flugon al Svislando, char unu el niai fratinoi tie iam laboris.
Sequas quelcae consideroi pri la vivo en Svislando.
En Svislando estas agrable, estas quiete, ne existas perfortemo, ne laboradas salairatai mortigistoi. Nocte ni povas promeni en solezzo sen risque. Sed existas tro da regularoi, tro da legioi. Ciui tiui administrai clopodoi, antau ciui ni trovigas, causas al ni cap doloroin.
Generale la Svisoi ne capablas amusigi. Ec de la deca vespere oni ne raitas plu laute musici. Ceni en Africo tre ofte personoi discutadas, auscultas musicon, dansas, trincas, gis la matenigio. Tiam estas etoso, viv gioio, gaio.
La Zaira popolo vivas el turnigeme, char la salairoi tro malaltas. Ciu comercetas. Oni posedas quasau propran butiqueton sur strate, quie oni vendas ion ain. En Svislando, malfelice, tia afero estas neebla. Existas tro da legioi.
Tie ci en Svislando existas tro da liberezzo. Oni povas manifesti contrau la politico de la registaro se oni usas legia in rimedoin. En Zairo, tio neeblas. Se Mobutu diras yes, la popolo estas devigata yesi. La voce donoi estas manipulatai.
Audante tiuin quelcain constatoin de Nzimba cae Nzuzi, vitui constatis che ili samtempe esprimas contentezon cae bedauron. ili ne comprenas che per forto regas quiam mal existas la esprim liberezzo cae quiam mancas generale respectata lege sistemo. Oni ne povas samtempe celadi al inter si contrauai liberezzoi. Au regas la liberezzo de la individua el turnigemo, kiel shainas esti en Zairo, lau Nzimba cae Nzusi, cae tiam oni timu la mortigistoin cae la nerespecton de la democratai vivreguloi. Au contraue, oni cultivas democratan ordon, kiu necese causas limigoin en la individua liberezzo. La nocton oni tiam devas respecti la dormon de la nefestemai. La comerzado estas submetata al precisa juro. Tion ci verŝajne baldaŭ malkovros Nzimba kaj Nzusi, kiam ili pli profunde analizos per komparoj la vivon inter si tiom malsimilaj landoj kiel Svislando kaj Zairo.
Multaj junaj eŭropanoj sopiras al la afrika libero laŭt muziki nokte, neglekti la leĝojn kaj regularojn, kiel reciproke afrikanoj sopiras al pli kompleksa socia ordo.
Ni revenu al la komparoj de niaj junaj zairanoj por vidi kiel ili konceptas la interseksajn rilatojn.
En Afriko la egaleco inter la viroj kaj la virinoj ne ekzistas. En Svislando ĝi ekzistas, kaj ni ne trovas tion normala. Se la afrika virino fariĝus libera kiel tie ĉi, regus mal ordo. Ni ne comprenas kial en Europa okazas tiom da divorzoi. En Zairo oni raitas bati sian edzinon sen zorgo pri divorzo. Krome la edzino estas farita por resti heime. Ne estas normale ke virino raitas porti pantalonon au sportculoton. Tio estas concurrenzo contra la viroi, kaj tio estas shoka por la junaj frauloi. En Zairo la soldatoi raitas distranci la pantalonon de la virinoi por ilin sen pantalonigi.
Jen citajo kiu montras kiel la veneno de perfortemo inside infectas nin. Tiui zairanoi rifugis for, char segve al studenta manifestatio ili estis mal liberigeblai. Sed facilanime ili acceptas perfortemon alla virinoi, dum por si mem ili plendas prigi. Tiai contrauetsoi vivas en ciui niai mensoi, cae malhelpas nin objective rigardi la realetson. Ili subjectivigas gin, submetas gin al antau iugioi, ciui miopigas nian penson.
Antau ne tre longe ancao in Europa, la pantalono simbolis la viretson. Cae la schiemai virinoi devis robe practici la novan sporton. Sed ciam ili comensis alvali pantalone, ili tamen ne timis che soldatoi intervenos por sen pantalonigi ilin, cun la beno de la tradizie mularo, regis jura ordo, cie offenditoi contrau la attenzoi al moralezzo au alla cutimoi povis plendi. Ne per fortemo povas existi nur quiam tribunala iugioi ansatauas la arbitrezzon de la mem iugioi au de tiui de la polizzo cae soldatoi. Eble tion ci malcovros Nzimba cae Nzusi dum sia metilernado en Svislando.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon provis montri kiel contraudira povas esti nia penso. Gis reaudo.